Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna. Jūs klausytės žinių radio laidos derybų treniruotė. Šiandien turim temą nuostatos. Ir viešnia studijoje yra Kristina Meidė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė. Labas, Kristina.
Labas.
Labai įdomu pačią bus pakalbinti derybų treniruotės temai. Nes, na, pati esi žinoma Lietuvoje kaip vadovė, didelių įmonių vadovė. Ir kažkuriam gyvenimo keli vat, priemi iššūkį tapti nevyriausybinės organizacijos vadovė, kuri nėra pelno siekinti organizacija. Tai greičiausiai, aš taip spėjau, kad pas pačiai yra daugybė nuostatų, kurias greičiausiai teko sulaužyti. Kaip tas momentas buvo? Gali šiek tiek pasidalinti?
Tai tiesa. Aš tikrai gražiai turiu pripažinti, kad net kai aš sulaukiau skambučio ir pasiūlymo vadovauti nevyriausybinį organizaciją, aš pradžioje tikrai pradėjau juoktis ir sakiau, paskambinkit man po kokių 5-7 metų.
Netgi tiek daug.
Man atrodė, bet tai buvo mano nuostatos, nes aš niekaip nebuvau susidūrus su nevyriausybinėm organizacijom ir aš tikrai supratau, kad jie daro kažką gražaus, bet man atrodo tai už žmonėms, kurie nori išeiti iš kažkokios veiklos, greitos, dinamiškos, varginančios kartais ir nori jau kažką daryti lėčiau, gražiau, bet tai buvo visiškai mano nuostatos ir man atrodė, kad aš dar 5-7 metus norėčiau dar kažką užkariaučio pasaulyje, o paskui jau išeiti į kažkokį lėtesnį tempą ir turbūt gerai, kad labai dažnai, jeigu to atsakymo tokio labai iškaus neturiu viduje, man matyt labai gražiai papasakoju, aš pasiėmiau tą vieną naktį pagalvoti ir ten buvo savaitgalis, net ne viena naktis. Ir aš tikrai tiesiog paieškojau informacijos, kas tas Raudonasis Kryžius, nes aš nelabai net žinojau, ką jie Lietuvoje daro. Tai turbūt tai ir buvo tas savaitgalis, kai aš supratau, kokio tai dydžio organizacija, ką jį daro pasaulyje ir ką galėtų padaryti Lietuvoje. Ir gal dėl to tai pasirodė vertas tas iššūkis šalia visos tos kilnios misijos, ką daro, tu supranti, kad kokio dydžio ta organizacija galėtų būti ir kokio reikšmingumo jinai galėtų būti Lietuvoje. Tai tas turbūt ir sukirbino tokį. Yeah. Sakau, jeigu visur dirbau su lyderiais, ar ne, tai gal yra dar viena proga tiesiog kažkuriam sektoriui.
Įdomu, versle, kai mes dirbam versle, derimės versle ir derybos vyksta, tai būna, dažnai girdžiu tokia, nu, mes čia nelabdaros organizacija, suprask, pasiūlymas yra visai pro šalį. O ar skiriasi nuostatos vat, verslo organizacijose ir tokio organizacijoje, kurioje pati esi dabar?
Tai mane dažnai kviečia į verslo konferencijas. Na, vis tiek tie praėjusiai metai tokie labai buvo reikšmingi ir pasauliu, ir Lietuvai, ir vis tiek tos temos nori, nenori, sukosi apie Ukrainą, apie krizes. Ir prieš pradėdama savo pranešimą, visada pradėdavau nuo vienų tų pačių kelių sakinių. Nes aš pagalvodau, kad jeigu aš šiandien būčiau versle ir nebūčiau susidūrus tą nevyriausybinę organizaciją, ir aš sėdėčiau auditorijoje, ir man pristatytų kokios nevyriausybinės organizacijos vadovo, kuris ruoštųsi man ką nors pasakoti, man turbūt pirmas klausimas kiltų, kodėl, na, man tai turėtų būti įdomu, ar ne? Nes tai atrodo nieko bendro, bet tai yra tos nuostatos, kurias aš turėjau. Iš tiesų galiu jums pasakyti, ką ir pasakau kiekvienos konferencijos pradžioj, kad verslas nuo nevyriausybinės organizacijos skiriasi tik vienu dalyku. Tai yra galutinių naudos gavėjai. Visa kita, jeigu tu nori turėti tvarią organizaciją, tu turi žinoti savo strategiją, tu turi turėti žmonės, tie žmonės turi būti motivuoti, jie turi turėti reikiamas kompetencijas, tu turi turėti procesus, produktą, paslaugas, klientą, finansavimo šaltinius. Vienintelis, kad gale dienos versle tu turi uždirbti kažkokį tai rezultatą vienam žmogui, žmonių grupiai, čia visa tai, ką tu, nes mes turim net ir komercinės veiklos Raudonajam kryžiui, visa tai, ką arba tu surenki, tu perdalini geriem darbam, arba tu tai, ką uždirbi, tu irgi atiduodi tiem, kurie tuo metu stokoja. Tai gale dienos tau nieko neturi likti. Bet jeigu tu neturėsi ambicingų planų, jeigu tu neturėsi labai efektyvaus darbo, kaip surinkti tuos šaltinius finansinės lėšas, tai tu nelabai ką padarysi. Jeigu tu nori kažką reikšmingą pokytį padaryti, reiškia, tavo tikslai turi būti ambicingi. Jeigu išlaidų pusėje tavo tikslai ambicingi, na, reiškia, tu turi turėti ambicijų ir to viršutiniai daly. Tai iš esmės, viskas tas pats. Tai vienintelis, gal sakau, kad galbūt tie įpročiai nevyriausybiniai organizacijų yra šiek tiek kitokie. Tas greitis įprastai gali būti kitoks. Tai sakau, jeigu tu nori nedirbti, turbūt čia galėtum šiek tiek ilgiau. Na, to jautrumo ir empatijos čia yra daugiau. Bet iš esmės, jeigu tu nori padaryti, tai veikti patikėkite.
Nes verslas vis tiek jisai vejamas konkurencijos, yra toks žodis konkurencija. Ne? Tai vat, o kaip tas žodis konkurencija, į ką transformuojasi vat, tokioj jūsų versle, nu, ne versle, bet jūsų veikloj, kurią jūs turite. Kas jūs veja į priekį.
Gražiai, akis tų žmonių. Kai tu matai registracijos centruose ukrainiečius, kurie atvažiavę va, su rankine, moteris dažniausiai, tengi didžioji dalis buvo moteris ir dviem vaikais rankose, palikė viską, ką per gyvenime užgyveno. Palikė vyrą kariauti, ne, kur dar nežinai, rasi, nerasi, namus rasi, nerasi. Ta, visa ta sunkiai užgyventa turta. Tu matai paniką tų žmonių akise, tu matai, ko jam trūksta. Tu matai migrantus iš Irako, kur moteris su kokiu negalę turinčių vaikų kurdė ant rankų ir jie neturi nieko. Ir tada, ką tu gali pasakyti, kad tau ten nepaėjo, tu finansavimo šaltinių pritrūkai. Tu visos šeimos yra įtrauktos, visos giminės, draugai ir visi atnešė viską, kas ką galėjo. Kai tu matai tuos žmonės, kurie kažko labai stokoja ir šią akimirką, tu negali atidėti nei rytojų, nei po rytojų. Ir tada tas yra toks stiprus variklis. Tai didžiausias sąžinės priekaištas savo, kad tu kažkam negalėjai padėti, kažkuriam žmonėm negalėjai padėti. Tai yra dar blogiau.
Aha, tai
nežinai, yra... mes tu žinom, ten 101 priežasčių, žinai, dėl ko pardavimų nebuvo. Šalta, karšta, ten snigo lyjo, saulės per daug, klientų nebuvo, ne tie klientai, žinai, tai dar ten aš girdėdavau tų pasiteisinimų, o čia jie niekam neįdomus. Tie žmonės iš esmės, jie tavęs nesmerkia, jie niekaip, na, kažkaip neįvertins blogai, gal tie žmonės net daug ir nesitiki, bet tu žinai, kad tu galėjai padaryti ir jeigu tu kažkur padarėjai, tau nepasisekė, kažko padarėjai per mažai, pats esi didžiausias priekaištautojas, tai yra daug blogiau patikėk.
Nu, čia jau tada tiesiogiai iš sąžinės ateina variklis, kuris sako, eik ir kažką dar padaryti, teisingai?
Ir tai turbūt yra, nežinau, pati didžiausia paskata savimotyvacija.
Aš dar, Kristina, grįžtu į tą pačią pradžią, kur minėjai, kad vienintelis skirtumas ar verslo ir neverslo, tai yra tas na, žmogus vartotojas, kuris versle tai vis tiek jisai susimoka. O jūsų atveju tai yra, na, jis gal net ir nelabai kažko tikisi, ne? Nes na, jam duodama kažkas ir pinigų tai iš jo neįmama, jam dovanojama, teisingai.
Taip.
Tai vat kaip tas momentas, vat yra skirtumas vat pačiam žmogui, vat kaip pačiai atrodo, vat, nu tu esi vadovė, buvai ten ir buvai čia. Ką tas duoda? Vat kokį jausmą duoda?
Matai, aš žinau, kai sakiau, kad nesi jokio skirtumo nėra, tai aš apie tvarų verslą kalbėjau. Čia mes nekalbėkime apie tai, jeigu aš noriu padaryti kažkokį trumpalaikį biznį, bet ko, bet kam parduoti ir užsidaryti, tai aš ne apie tokį kalbu. Tai aš manau, kad jeigu kalbam apie ilgalaikį ir tvarų verslą, tau visada bus svarbu. O kaip jaučiasi tavo klientas, tavo vartotojas, ar jis grįš, ar jis rekomenduos, tai čia gal mes... Nu, turbūt dar net ne tokioj stadijoj, kad mes keliam tą klausimą, ar jisai rekomenduos, ar ne, ar jisai daugiau atves tokių į bėdą patekusių, kaip jisai yra. Labiau patys savo tą klausimą keliam, ar ta mūsų pagalba sukūrė vertę, ar tikrai tai yra kokybiška pagalba, kurią davėm, kad pasimatuoti, bet čia gal irgi tie įgūdžiai mano atėjo iš verslo. Aš ne, kaip nemoku be tikslų dirbti, nemoku be plano kažkokio trumpalaikio, ilgalaikio ir... Ir turbūt nemoku be kokybės įsivertinimo, nes tada tu, kaip žinot, tie metai geri tavo buvo ar negeri, kuo jie buvo išskirtiniai ten organizacijos įmonės istorijai. Tai gal tai yra įprotis iš verslo. Aš dabar man labai sunku, aš nepažįstu visų nevyriausybinių organizacijų. Tai man turbūt už visas labai sunku ir kalbėti, aš žinau savoje.
Gerai. O dabar grįžtant prie nuostatų. Tai vis tiek, kai tu dirbi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijoje, tai vienas dalykas yra vidinės tos nuostatos, kolektyvas, žmonės, bet, kaip sakė, eini ir į išorę, ne, ieškai finansavimo šaltinių ir susitinki su verslininkais, su tais, kurio aš dirbinėja pinigus. Kokias nuostatas, vat, su kokiom nuostatom tu susiduri, nes aš irgi prisipažinsiu, turiu tam tikrų nuostatų į kiekvieną nevyriausybinę organizaciją, tam vienokio ar kitokio. Tai vat, o su kokiam nuostatom tu susiduri šiandien, kai susitinki ir vat, ieškai to finansavimo ir sakai, va čia yra Lietuvos Raudonasis Kryžius.
Aš gal nuo savo vidinių nuostatų pradėčiau graždai, nes aš jų pati turėjau ateidama. Na gerai, aš jau atėjau, jau pasirinkau organizaciją, tikrai tikiu misiją, tikiu tuo, ką darau ir man reikėjo turbūt daugiau negu pusmečio pačiai susitarti su tam tikrais dalykais, kurie buvo labai įaugusios nuostatos. Kai tu 30 metų gyvenimo savo pats esi įtikėjęs ir kitiem pasakoji ir savo darbuotojam ir visų ten mokymų ir konferencijų metu, kad kiekvienas yra vertas to, ką turi. Ne? Aš tikrai šventai tuo tikėjau ir atrodo, kad beje pakartoju visada, kad netikiu sėkme, tikiu efektyvumu, tai reiškia, jeigu šiandien aplankė sėkmė, kažką gerai padarėjai anksčiau. Ir dabar aš turiu be jokių nuostatų su dabartinė savo organizacija, su savo kolegomis, eiti rūpinti žmonėmis, kurie pateko į bėdą ir dažnas tai arba dėl savo sprendimo, arba dėl, nežinau, gal aplinkybių kažkokių, arba sprendimo laiku nepadaryto, arba netokio sprendimo. Ir, o kryžius jis eina ir padeda neuždavinėdamas klausimų, kodėl. Ar pats kaltas, ar protingas buvo sprendimas, ar neprotingas, jeigu žmogus pateko į bėdą, mūsų misija eiti ir padėti kenčiančiam žmogui.
Čia jau neklausim, kas tur ten ir iš kur.
Ir čia man reikėjo tikrai, ir man atrodo, tai kaip, ar ne, tai jeigu aš 30 metų šventai tikėjau, kad nu, mano turbūt didžiausia misija eiti padėti tiem, kurie patys savo padeda. O aš dabar einu padėti tiem, kurie savo dažnai nepadeda. Nes jeigu sau galėtų padėti, turbūt kryžiaus nereiktų. Ne? Tai pirmas nuostatas man pačiai reikėjo susilaužyti ir pasakysiu, kas man tikrai labai padėjo. Tai pirmas, o kas aš tokia, kad teišiau. Kitas dalykas, kai tu pažįsti geriau tuos žmonės, kurie mes padedam, ar tai kurdiai atvykusiai į Lietuvą, apgautai ten kokio vežėjo, atidavusiai ten paskutinės santaupas su negalia turinčių vaikų ant rankų ir sakyt, kad neieško geresnio gyvenimo. Pasakykit, kuri motina, jeigu jo vaikas negalėtų gauti gydymą savo šaly, turbūt padarytų lygiai tą patį ir dar daugiau. Ne? Pasakyt tai moteriai, kad nesusiranda darbo, kai jinai savo parašo nesugeba padėti, jinai gyvenime jos nieks nemokė skaityti ir rašyti, jinai ten buvo uždaryta tarp keturių sienų. Ir šiandien mes mokom ją parašą padėti, kad jinai kažkur darbo sutartį galėtų pasirinkti. Rašyti. Na ir kai tu kalbi, vat, kai tu matai tos žmonės, tada tu pradedi nebeteisti ir nebeuždavinėtų tų klausimų, o kodėl jisai čia atsidūrė. Ne visiems pasisekė gimti tam tikrose šeimose, šalyse, gauti išsilavinimą, gyventi aplinkoj, kur tave skatino ir visaip kaip paremė ir morališkai, ir finansiškai turbūt tėvai. Tai va čia buvo tos pirmos nuostatos, su kuriuo man pačiai reikėjo susitvarkyti ir suprast, kad ne mano čia teisė teisti žmogų. Mano teisė yra padėti tuo, kuo aš galiu. Tai čia pirmosios nuostatos. Kalbant apie verslą, tikrai galiu pasakyti, kad yra verslas ir privatų žmonės yra be galo pilietiški. Ir jeigu tikrai yra didelė bėda ir pirmiausiai mes patys nuoširdžiai tikim tuo, ką darom, tai tos pagalbos tu visada gauni. Ir tikrai, na, kartais net su kolegomis pašnekėdavom, kad kai kažką teisingai darai, tai padeda visata. Atrodo, ir tie žmonės atsiranda ir kažkokie skambučiai, kur net jie atrodo labai netikėti, bet tave atvedė iki kažkur. Tai tikrai sakyčiau, kad tos pagalbos sulaukiam labai daug. Kas galėtų būti, ką aš matau kitose šalyse, kurie jau tos neturėjusios 50 metų kitokio gyvenimo ir kurie tie kryžiai veikia labai daug metų ir be pertraukų, kurie užaugia ir gerokai stipresni, kur visuomenė tom kitokiam vertybėm tokios savi pagalbos ir noro padėti viens kitam gyvena gerokai seniau. Tai jeigu, pavyzdžiui, Suomijoje nueitum pas verslą ir sakytum, padėk, va mes darom gerus darbus, sako, gerai, va, tai yra mano biudžetas, kuriuo aš norėčiau ten tą socialinę atsakomybę pasidalinti ir aš tau duodu, tu spręsk, ką daryti, nes tu matai, kam šiandien labiausiai reikia. Tai pas šiandien mes, kai kalbam su dažnu verslu, sako senoliai, nu, čia ne mūsų tema, mes visi turim strategijas, ar ne, versluose, ir ne, čia ne mūsų tema, negalia patirinčios šeimos, ne, čia ne mūsų tema, žinot, mes norėtume apie gabius vaikus, o mes ne apie tai. Ten, kur gėris, grožis, gabumai, ten dažniausiai kryžiaus nereikia. Ir tavęs reikia ten, kur yra bėda. O dažnas verslas nenori būti prie bėdos, nenori savo brendo matyti prie kažkokios bėdos ir taip toliau. Tai aš manau, kad dar, va čia mūsų visuomeniai, nu, ne visada bus tik pagalbos reikės grožiui, ne, pagalbos dažnai reikės bėdai kažkieno. Ir tai manau, kad mes labai daug pasiekėm šį per tuos du metus. Ir bendradarbiavime, ir pasižiūrėkit, milijonus surenka žmonės ir siunčia į kitą šalį įvairiausiam formom, kad tik padėti karo užkluptai tautai. Ne. Tai...
Klausytams primenu, kad klausėtės radio laidos derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Kristina Meidė, kuri yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė. Grįžtant prie tų nuostatų ir su tuo, kuo susidurėt savo gyvenime, na, paminėjai migrantus. Žinai, kiekvienas iš mūsų turi irgi tam tikrų nuostatų. Nu, jeigu taip galvot, na, čia ukrainiečiai visą kitą, nu, liktai suprantama, ne? Bet aš taip supratau...
O kodėl suprantama, gražiai?
Nu, vat, liktai šalia.
Dėl bet... to, kad aš žinau, kad ten karas.
Taip, žinau,
o kas
karas.
Sirijoje yra Afganistane?
Aš link to ir einu, bet taip. Tų migrantų tai yra ir Sirai, ir Iranas, yra visokiausių tutų. Tai gal tu galėtum papasakot, su kokiais migrantų srautais vat, jūs susidurėt, kokių kiekių, kokių tautybių, kurie liktai mum atrodo, ai, čia ne pas mus, čia liktai Lietuvoje, bet mes nieko apie tai nenorim girdėti.
Jeigu būtų kas nors paklausęs prieš porą metų, tai aš sakyčiau, kad tai išvis netema Lietuvai, ir ne?
Mhm.
Mesgi esam, kryžius apskritai yra tas pirmasis pagalbininkas valstybė įvairių didelių krizių metų ir pandemija, vakcinacijos centrai, tai visur mes buvom, registracijos centrai ukrainiečiams taip pat. Ir jeigu dėliodavome savo procesuose įvairias galimas krizes, nežinau, oro sąlygas kažkokias, net Astravo nelaimės, kaip mes reaguotumėm, kokie procesai būtų, kas už ką atsakingas, tai tokios migrantų krizės net nebuvo dienotvarkė. Nes net neįsivaizdavom, kad Lietuva tai galėtų paliesti ir tai palietė. Ir tai per labai trumpą laiką 4000 žmonių iš skirtingų šalių, didžioji dalis ten buvo žmonės iš Irako, ir jie tiesiog atsidūrė Lietuvoje. Kai Lietuvos infrastruktūra, jinai tikrai pakankamai gerai veikianti kokiem 500-600 žmonių. Tai tu iškart supranti, kad nepasiruošę mes esam tokiam dideliam skaičiui, tai pusė buvo moteris su vaikais. Tai aš dabar grįšiu prie to, kad kryžius tikrai neuždavinėjo savo klausimų, kodėl tie žmonės čia, kodėl jie priėmė neteisingą sprendimą, kodėl trūko ar įžvalgo suprasti, kad netveš į Vokietiją tie, kurie ten pažadėjo, ar dar kažko trūko. Tiesiog reikėjo padėti žmonėm. O tų žmonių, tai aš, kaip minėjau, už tų 4000 pusę buvo moteris ir vaikai. Ir maži vaikai, ir... Na, jiems reikėjo visko, nuo sauskelnių, tyrelių, maisto, ir tikrai tai, na, buvo užklupta ir valstybė labai netikėtai, kol ten visi procesai nusistovėjo, tai tom pirmom savaitėm tos pagalbos labai reikėjo ir nevyriausybininkai buvo tie, kurie galėjo ateiti greitai sureaguoti ir padėti. Tai tų nuostatų ir mes šalyje turim labai daug. Ir dėl to, kad nepažįstam, ir dėl to, kad nematė, ir dėl to, kad kitokia odos spalva, ir dėl to, kad galvojam, kad visi čia geresnio gyvenimo ieško, o iš tikrųjų ten tikrai žmonės bėga ir nuo baisaus skurdo, ir nuo kažkokio karo savo šaly, ir kažkada lietuviai taip pat bėgo. Nu, net negaliu sakyti baisaus skurdo. Baisaus skurdo, manau, mes net nematėm, palyginus su tom šalim.
Bent jau mūsų karta tai tikrai.
Taip, bet Londonas buvo pilnas, ar ne? Ir buvo laikas, kai ten daug lietuvių buvo nelegalų. Ir mes turbūt, jeigu mūsų vaikai ten buvo, turbūt nenorėjom, kad visuomenė tuo metu į juos žiūrėtų kaip į, nežinau, kažkokius antrarūšius ir kažkaip stengtųsi nepadėti. Vis tiek ten ne vienas badu nemirė ir kažkas padėdavo vienai par kitaip. Tai tų nuostatų esam pilni ir turbūt reikia laiko, reikia pažinti, reikia daugiau kalbėti. Ir jeigu šiandien pabradėjai, kur labai daug metų yra centras, kur migrantai yra apgyvendinami, tai šiandien miestelio žmonės jau niekas jų nebestebina. Jie mato savo parduotuvėse, ten vietinėse gamyklose tie žmonės dirba ir visiems jau yra kaip ir įprastas reiškinys. Tai, na, matyt...
Ir matyti, ten nieko kažko tai tokio neatsitiko to Pabradės miestelį. Iš pat pradžių tai didelis gibaimės yra, kad kas čia bus, čia ne tas spalva, čia kokie tie žmonės, ir čia jau viską reikės užrakinti, kad nedingtų, ne? Bet greičiausiaigi nieko neatsitiko.
Ne, tikrai ir daug metų gyvena ir net niekas atveju jokio neprisimena, kad būtų kažkokia, nežinau, kriminalinė istorija tam miestelį iš to, tai to tikrai negirdėjom. Žinoma, tiem žmonėm reikia labai pagalbos integruotis, labai reikia pagalbos išmokstant kalbą. Ir tie, kurie tikrai nusprendžia likti Lietuvoje, jie deda pastangų ir kad tą kalbą mokėti ir darbą rasti. O yra daug, yra kultūrinių skirtumų daug ir tikrai, na, mes turim daug atsidavusių žmonių, kurie su tuo dirba. Tai... Na, mes atsargiai žiūrim į tai,
jo,
ko nepažįstam.
Taip greitai laikas bėga, aš tiek dar norėčiau paklausti, bet pabaigai vieną vis tiek dar norėčiau paklausti klausimą. Vis tiek čia toks bendrumas yra organizacija, pelno siekianti, nepelno siekianti, vis tiek tai yra kolektyvas.
Taip.
Tai kokių nuostatų pati ieškai žmonėse, kurie ateina, na, tą savo misiją išpildyti jūsų organizacijai?
Kalbant apie nuostatas, aš pati atėjau su nuostata. Ir su tokia baime, žinot, ką aš galvoju, kad kai tu dirbi savo srity stipriausiam ir didžiausiai įmoniai, lyderiai, ar ne, be pigų yra paimti ir susirinkti iš rinkos geriausius žmonės, ar ne, ir padaryti ten stebuklus. Ir aš, žinodama, už kokį atlygį pateinu dirbti, suprantu, ką ten galėsiu aš mokėti komandai. Ir tikrai turėjau begalės baimių, kad tai kaip aš pasisamdysiu žmonės, su kuriais norėsim kažkokius didelius darbus padaryti. Ir va čia buvo tos nuostatos, kurių kartais nereikia turėti. Kai tu mažiau moki, tuomet labai aišku, kad tie, kurie ateina dirbti, pinigai nėra pagrindinis motyvas. Mhm. Aš dažnai sakydavau, visada bijau žmonių, kurie renkantis į komandą, kuriuos veža tik pinigai. Nes visada atsiras, kas mokės, ten 100, 200, 300 eurų priklausomai nuo to, koks čia santykis su atlyginimu, visada atsiras. Todėl man tikrai buvo svarbu, kad žmonės labai tikėtų arba ta įmonė, ir tai nebūtinai nevyriausybinė organizacija. Visose, kur dirbau, na, mes turėjom kažkokią idėją, dėl ko ten esam. Ir man labai svarbu buvo, kad ir komanda tą turėtų. Tai čia, kai tu nemoki didelio atlyginimo, tas labai išsigrynina. Ir tikrai yra puiki komanda. Atėjo žmonės ir iš verslų. Ir turbūt, kas tik turi būti, tai ta empatija vidu ir noras padėti žmonėm. Realiai padėti, ne popieriuje, ne skaičiuose, ne dar kažkur, o turėti tą instinktą, pamačius, kad kažkur yra bėda, ją atliepti. Tai turbūt, o visa kita kaip versle. Tu turi būti orientuotas į rezultatą, tu turi norėt padaryti, o ne pašnekėt, ieškoti galimybę, ne priežasčių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visa kita yra
tas. Tas veikimo, na, ryštas veikti, tai čia yra vienas iš tų dalykų, kuris yra labai išskirtinis jūsų organizacijos, aš taip suprantu. Tai ačiū Kristinai, šiandien kalbėjom su Kristina Meide, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadove. Ir iš to pokalbio aš supratau, kad vis tik tai nevyriausybinė organizacija, verslo organizacija turi labai daug bendrų bruožų, kai kalbama apie žmonės, kai kalbama apie supratimą, ką reikia daryti, bet ryšto greičiausiai pas jūs yra toks užtaisas, kuris tiesiai sujungtas su sąžinė savo. Ir tai yra išskirtinumas. Tai labai ačiū už pokalbį, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų bei kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Visa geriausia.
Visa.